Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje klausykite apie aktualijas Jungtinėse valstijose, o dabar pažvelkime į Lietuvą. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų siekiama paversti memorialinę erdvę, skirtą žydams atminti, jų grovimas nėra svarstomas, atmetama ir idėja čia įkurti konferencijų centrą. Vyriausybės sukurtos darbo grupės rezultatus anądien paskelbė Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas. Jo teigimu, reikia rasti būdą išreikšti pagarbą šioje erdvėje palaidotiems žmonėms, bet to cituoju, tai buvo rūmai, kur pašarvoto sausio 13-osios aukos Lietuvos istorijai atminčiai, tai svarbus pastatas, kurio neišeina nugriauti, sakė jis. Tuo nepatenkintas verslas, kuris sako, kad buvo jau kurį laiką verslo ruošiamas, jog čia perspektyvoje bus erdvė konferencijoms, pavyzdžiui, aplink koncertų ir sporto rūmus pastatyta viešbučių, praneša portalas lrt.lt. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad konferencijų centrui mieste bus ieškoma kitos vietos. Kuo svarbi ši vieta, kurioje stovi koncertų ir sporto rūmai, kaip planus dėl šios erdvės realizavimo priima žydų bendruomenė, mes ir aptarsime su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke Faina Kuklianski. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Jau ilgai koncertų ir sporto rūmai yra uždaryti, ilgai tęsiasi ir diskusijos, ką daryti su šia erdve ir su šiuo pastatu. Ir jūs jau esate nesyki raginusi, na, išspręsti šiuos klausimus. Tad pirmiausiai galbūt galėtumėte mūsų klausytojams, na, paaiškinti, kuo šia erdvė yra svarbi tiek žydų bendruomeniai, tiek Lietuvai apskritai.
Na, kaip žinote, pa žydus nebūna buvusių kapinių. Kapinės išlieka visiems laikams ir mes tikime, kad bet kokia invazija į kapinės, tai yra invazija ir į žmogaus ramybę, žmogaus palaikus, žmogaus, kuris yra palaidotas tuose kapinėse. Taigi jau pati pradžia, tai kad tos kapinės buvo kažkada tai nugriautos tarybiniais laikais, tai jau padaryta didžiulė žala. Dėja, tai ne vienintelis atvejis Lietuvoje, yra daugiau tokių atvejų, bet šitas yra ypatingai svarbus, kadangi čia ilsėjosi, amžino poilsio išėjo tokie žymus žmonės, tokie žymus žydai kaip Vilniaus Gaonas, kaip Gercedekas, vadinamas Potockiu ir... O kas bebūtų, net ir paprastas žmogus, jis nebūtinai turi būti rabinas, kad turėtų teisę į poilsio, amžinojo poilsio vietą. Dėl to mums, aišku, šita vieta yra be galo svarbi, jinai įkūnija ir tam tikrą požiūrį į žydus sovietiniais laikais, kada valdžia leisdavo negerbti žydų tradicijų ir toje vietoje statyti namus, o antkapius panaudoti vosne statybiniai medžiagai. Taigi tokie dalykai, aišku, mus jaudina ir būtų gerai, kad tas klausimas būtų išspręstas vienas ir tiems laikams.
Kaip jūs pasitinkate sprendimą čia įkurti memorialinę erdvę, negriaunant pastato ir kaip jūsų nuomonė turėtų tą erdvę atrodyti?
Na, žinot, ponia, mes, aš esu komisijos narė, bet aš negirdėjau nieko panašaus, kad jau kažkas tai būtų nuspręsta. Užduotis mūsų komisijai buvo diskutuoti. Išklausyti įvairias nuomonės. Taip ir pavedime vyriausybės yra nurodyta. Pavedu darbo grupiai parengti ir pateikti vyriausybei senųjų Šnipiškių žydų kapinių ir atminties vietos dabartiniuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose įamžinimo pasiūlymus ir koncepciją apimančią Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato funkcinę paskirtį. Senųjų Šnipiškių žydų kapinių teritorijos įamžinimą, tinkamą apsaugą, išorės ir vidaus energiją. Taigi vienintelis dalykas, kas buvo nuspręsta, tai išsaugoti atmintį. O visa kita tai yra tolimesnių pokalbių ir diskusijų rezultatas. Prisiminkite, kad atvyko žmonės su įvairiom nuomonėm, su įvairių pažiūrų žmonės. Skirtingai mąstantis ir apie įamžinimą, ir apie religiją. Tai aš sakyčiau, kad pirmas toks susitikimas praėjo labai produktyviai, labai darbingai. Ir mes einam tuo keliu, kad iki naujų metų jau būtų kažkokia koncepcija vyriausybei pateikta. Kitas dalykas, ar vyriausybė tos koncepcijos laikysis ar ne, ar patiks vyriausybei šį koncepciją, tačiau mes ne sprendėjai, mes nepriimam sprendimą, mes tik tai duodam pasiūlymą.
Tai, kas buvo išsakyta pono Gelūno, jūs dar nepriimat kaip už gryną pinigą, už konkretų sprendimą, nes tai yra tiesiog, kaip suprantu, vizijos pristatymas, tai nėra jau tikras pažadas, kad tai bus padaryta, kas buvo pasakyta.
Aš atsiprašau, bet aš tikrai negirdėjau pono Gelūno interviu. Aš tik tai žinau, kad jis yra tos darbo grupės vadovas, bent jau jį moderavo susirinkimą. Aš tikrai atsiprašau, bet negirdėjau, kokią koncepciją jis pristatė. Aš kalbu tai, ką aš supratau iš to mūsų susitikimo ir tikrai aš nesiryščiau pasakyti, kad kažkoks tai sprendimas būtų priimtas. Dar kartą kartoju. Mhm. Buvo priimtas sprendimas išsaugoti atmintį, išsaugoti ramybę palaidotų tenai žydų, paminėti tas kapines, atžymėti tas kapines. Kokiu būdu tai bus daroma? Man tikrai kol kas yra sunku atsakyti.
O kaip jūs vertinate tą idėją dėl konferencijų salės ten ir verslo nuogastavimus, kad jie jau pradėjo buvo ruoštis tam, kad čia atsiras konferencijų salė, aplink statyti viešbučiai, ar tai pažeidžia tą erdvę ir ar jūs tam prieštaraujate?
Galvočiau, kad verslininkai, kurie pastatė viešbučius be konferencijų salės, be salių rizikavo, kaip ir kiekvienas verslas turi tam tikrą rizikos laipsnį. Ir aš juos suprantu, nes tai iš tikrųjų įdėti pinigai ir galbūt tie lūkesčiai, galbūt jie buvo kažkuo tai pagrįsti. Bet, žinot, net tarp rabinų, kaip ir tarp gydytojų, yra tam tikros specializacijos. Ir ne kiekvienas rabinas jums atsakys, kas galima daryti tarpinio teritorijoje, o ko negalima daryti. Čia iš tikrųjų reikia būti žinovu ir labai gerai išmanyti religinius įstatymus. Mes galim pasakyti, kad Lietuvos valstybėje galioja kapinių įstatymas, sudėlioja kiti įstatymai, bet padorumas vis dėlto verčia atsižvelgti į visų žmonių gyvenančių Lietuvoje ir gyvenusių Lietuvoje, išlikusios ir buvusios žydų bendruomenės tradicijas ir reikalavimus. Todėl jeigu bus nuspręsta, kad konferencijų salės būti negali, arba jeigu tai tokį sprendimą priėmė vyriausybė, nu tai ką aš galiu padaryti, galiu tik tai užjausti tuos verslininkus, kurie patyrė nuostolius. Daugiau dėja, aš tikrai nesu šitos rinkės specialistė, kad galėčiau vertinti vienaip ar kitaip.
Ačiū Jums už šį pokalbį, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski.
Ačiū.
Sveiki. Sveiki, grįžtame į eterį, antroji laidos aktualusis interviu dalis. Su jumis aš, Lukas Oželis, kalbėsimės apie svarbiausias Amerikos aktualijas. JAV Senatas 63 balsų daugumą nubalsavo už federalinės skolos ribų panaikinimą. Susitarimas pasiektas likus 4 dienoms iki iždo departamento nustatyto termino pabaigos. Jei susitarti būtų nepavykę, Amerikai būtų pritrūkę pinigų sąskaitoms apmokėti. Kodėl taip ilgai žaista su ugnimi ir ką apie JAV politinę situaciją rodo šios įtemptos derybos? Taip pat aptarsime artėjančius prezidento rinkimus. Respublikonas Floridos gubernatorius Ronas DeSantis paskelbė dalyvausiantis prezidento rinkimuose. Kokią Amerikos viziją siūlo DeSantis ir ar jam pavyks pasipriešinti Donaldui Trumpui? Tuo tarpu dabartinio prezidento ir demokratų kandidato Joe Bideno kritimas ant žemės užkliuvus už smėlio maišo vėl priminė Amerikai ir pasauliui apie jo garbų amžių. Kokią įtaką tai turės rinkėjo apsisprendimui artėjančiose JAV prezidento rinkimuose? Ir kodėl demokratų tarpe neatsirado kito kandidato. Pokalbėje dalyvauja Lietuvos karo akademijos politologė Gerda Jakštaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pradėkime nuo skolos lubų. Mūsų žiniasklaida turbūt gal ne taip plačiai nušviesta tema, bet Amerikoje ji turbūt dominavo pastarąsias savaitės dėl tų įtemptų derybų. Jūsų nuomonė, kodėl taip ilgai tos derybos užtruko ir tikrai buvo žaista su ugnimi, nes jeigu tas susitarimas nebūtų pavykęs, pasekmės būtų rimtos?
Na, tai čia ko gero reikėtų išskirti keletą veiksnių, tai pirmasis veiksnys būtų ko gero toksai, kad pati JAV politinės sistemos specifika. Antrasis veiksnys, kuris vėlgi susijęs su tuo irgi pirmuoju, tai iš tikrųjų pakankamai dideli nesutarimai tarp pačių partijų. Tai dabar, ką visa tai reikštų? Tai kalbant apie tą būtent pirmąjį veiksnį, tai JAV politinė sistemos specifika yra ta, kad tenais yra ta vadinama stabdžių ir atsvarų sistema ir tai reiškia, kad skirtingos valdžios šakos jos turi galias viena kitos atžvilgių. Tai va čia irgi ką mes galėjom iš tikrųjų ir stebėti. Dar kitas dalykas, kad tarkim, konkrečiai kalbant apie šitą sprendimą, tai šičia pritarimo reikėjo iš abiejų rūmų, nes JAV kongresas susideda tiek iš atstovų rūmų, tiek iš senato, tai jau tai ta visa procesą iš tikrųjų prailgina. Na ir grįžtant prie tų nesutarimų tarp partijų, tai šičia ko gero vienas iš tų labiausiai svarbių veiksnių būtent šitoj situacijoje, nes nesutarimų yra būta ne tik tarkim tarp respublikonų ir demokratų, bet apskritai Jungtinėse Amerikos valstijose vis labiau yra pastebima ta tokia polarizacija ir tų pačių partijų tarkim viduje. Tai tenais net ir tarkim tiem patiems demokratams nėra lengva net tarpusavyje susitarti, tiek patiems respublikonams, ką mes matėm ir iš balsavimo iš tikrųjų. Nes buvo irgi, nebuvo tarkim taip, kad balsavo už visi respublikonai arba visi demokratai. Tam tie balsai pasiskirsta taip pakankamai įvairiai.
Mhm. Tai, kaip suprantu, apskritai šitos derybos rodo, kad kompromiso rasti vis sunkiau ir ar galime pastebėti tokią situaciją, kad kaip tik tos labiau centristinės pusės iš abiejų pusių, tarkim, tenai labiau centristiniai respublikonai ir centristiniai demokratai, jie labiau bandys tartis tarpusavį ir jiem bus lengviau susitarti negu pačių partijų viduje, tarkim, tenais, aš nežinau, Bidenui su radikaliais kairiais ir panašiai.
Taip, galima iš tikrųjų daryti tokią prielaidą, nes pagrindinės problemos atsiranda dėl to, kad labiau mes girdim tas kraštutinės jėgas. Nes iš tikrųjų tai vėlgi šičia kas yra svarbu, nereiktų susidaryti tokios nuomonės, kad tarkim tų kraštutinių jėgų, ten tiek tarp respublikonų, ten tiek tarp demokratų, kad jų nebuvo anksčiau, jų visą laiką tenais buvo. Tiesiog dabar mes labiau girdim būtent tokius balsus. O čia susiję tai vėlgi tiek su technologijų pažanga, ar ne, ten su tais pačiais socialiniais tinklais ir visa kita, tai tas faktorius taip, jisai kelia nemažai iš tikrųjų problemų visoj toj politiniai sistemo Jungtinėse Amerikos valstijose.
Gerai, eikime prie prezidento rinkimų. DeSantis, ką jisai tokio siūlytų Amerikai, jos rinkėjams, kuo jisai skirtųsi galbūt nuo Trumpo?
Taip, tai na, viena vertus iš to, ką mes matome, ką jisai deklaruoja, apie ką jisai kalba, tai dalis tų idėjų, tai jos yra pakankamai panašios į tai, ką siūlo kiti respublikonai. Na, tai tarkim, kad ten yra pakankamai kieta linija dėl imigrantų, dėl Kinijos, skepticizmas dėl pagalbos Ukrainai, mažesnė pribojimai dėl ginklų kontrolės. Dabar, kuo DeSantis, tarkim, na, skirtusi nuo Trumpo, tai na, vienas iš didžiausių skirtumų, kokį turbūt būtų na, galima išskirti tam visam kontekste, tai yra tam tikri vertybiniai iš tikrųjų skirtumai, dėl to, kad na, pakankamai dažnai yra teigiama, kad Trumpas kaip toksai, jisai yra labiau iš tikrųjų populistas, jisai na, neretai sako tai, ką rinkėjai vėlgi nori girdėti tam, kad tuos balsus pritrauktų, jisai yra šiek tiek nuosaikesnis iš tikrųjų savo idėjom. Nes čia nereikėtų pamiršti, kad na, Trumpas prieš tai jisai yra buvęs ir tos pačios demokratų partijos noriu, tai jisai yra daug nuosaikesnis, tarkim, negu pats DeSantis, dėl to, kad vėlgi jau matėm iš to, ką DeSantis darė, vėlgi ką jisai sakė, tai jisai labai na, pakankamai aršiai nusiteikęs prieš tam tikras progresyves idėjas, jisai yra labai na, nusiteikęs prieš tam tikras mažumas, prieš visą tai, kaip yra organizuojamas švietimas prieš LGBTQ temas ir taip toliau. Tai pagrindinis tas skirtumas būtų toksai, na, kad Trumpas, kad ir kaip keistai tai nuskambėtų, jisai vis dėlto yra šiek tiek nuosaikesnis savo idėjom, negu kad DeSantis. Na, kaip jie elgiasi, tai čia yra kitas klausimas iš tiesų.
Apie jo, na, prognozuot turbūt dar labai sunku, čia tikrai daug laiko, dar laukia visa politinė kampanija vis dėlto, na, iš to, kokie dabar yra apklausų rezultatai, kokį šansą turi DeSantisas pasipriešinti Trumpui ir kiek dar, na, respublikonų partijos rinkėjai vis dar yra įsikibę Trumpo, kokia stipri yra jo bazė šiuo metu.
Na, iš to, ką mes matom dabar, tai galima sakyti, kad na, apklausos ką rodo. Tai apklausos šiuo metu yra daug palankesnės Trumpui, nes jeigu mes žiūrėtume tarkim į proporcijas, tai tarkim už Trumpą balsuotų 50% respublikonų rinkėjų už DeSantį apie 20. Tai tas atotrūkis šiuo momentu jis atrodytų labai didelis, bet na, vėlgi tai yra apklausos, kaip kad parodė ne vieni rinkimai, apklausos nebūtinai parodo tikrąją situaciją, tai čia vienas dalykas apie šansus kalbant. Kitas dalykas, tai na, vėlgi tai nereiškia, kad DeSantis tų šansų iš tikrųjų neturi, nes vėlgi rinkimai vyks tik tai 24 metų būtent rudenį. Ir jisai tikrai na, turi šansų vėlgi tą paramą pritraukti, nes vėlgi labai iš tikrųjų priklausys dar situacija nuo to, ne tik tai, kaip jisai sugebės rinkėjus pritraukti, bet kaip jisai sugebės, ar jisai sugebės užsitikrinti na, pačios partijos iš tikrųjų paramą. Tai tų šansų yra, nes na, vėlgi istoriškai buvo tarkim situacijų, kai apklausos rodė, kad na, partijoje daugiau šansų turi vienas kandidatas, o po to situacija parodė, kad yra visiškai kitaip, kad buvo su Obama, tarkim, ir su Hillary Clinton iš tiesų.
Gerai, dar pabaigai trumpai apie Joe Bideną, čia tas įvykis su tuo nukritimu, na, jis truputėlį komiškas, bet, na, tokių incidentų vis pasitaiko, kurie mums primena apie tą jo amžių, kiek vat šitokie visokie incidentai kažkaip reikšmingai keis rinkėjų požiūrį į Joe Bideną, na, tiesiog primins vėl, kad jam jau yra 80 metų ir kad antros kadencijos pabaigoje jam bus 86, kiek tai apskritai turės reikšmingą įtaką ką rinkėjo apsisprendimui?
Na, šiaip labai daug kas iš tikrųjų priklausys, kokios bus alternatyvos pačiam Bidenui. Nes, pavyzdžiui, bet jeigu mes žiūrėtume dabartiniam kontekste, na, tai tos alternatyvos jos nėra labai stiprios. Čia aš referuoju, tarkim, į Kennedy ir į kitą būtent ponę Marianne Williamson. Tai viena vertus priklausys nuo alternatyvos. Kita vertus, ką mes vėlgi galime matyti, jeigu mes į apklausas, tarkim, pasižiūrėtume, tai pavyzdžiui, bene pusė rinkėjų, na, kurie dažniausiai balsuoja už demokratų, tarkim, partiją, bene pusė jų jie norėtų matyti kitą kandidatą. Ir, na, dėl to mes galim teikti, kad, na, amžius jisai tikrai yra, na, vienas iš veiksnių, kurie gali mažinti Baideno šansus. Dėl to, kad kitos, pavyzdžiui, apklausos rodo, kad, na, tik tais 32% apie 30%, na, jie teigia, kad Baidenas yra per senas. Kita vertus, na, kiti įdomus skaičiai yra, kad amžiaus faktorius jisai yra reikšmingas, na, ne tik Baideno atžvilgiu, mes galbūt apie Baideną daugiausiai matom tų situacijų, ar ne, bet nereikia pamiršti, pavyzdžiui, kad, na, ir tas pats Trumpas, jisai irgi nėra iš tikrųjų jaunas, ten 4 metų skirtumas tik tais tėra. Tai, na, pačios apklausos jos rodo, na, kad rinkėjai tą amžiaus veiksnį jį pastebi, bet čia, kaip jau sakiau, čia labai viskas priklausys, ar ne, kokios bus kitos alternatyvos ir ar jų bus iš pačių demokratų partijos visų pirma.
Supratau. Ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje dalyvavo Lietuvos karo akademijos politologė Gerda Jakštaitė. Aš, Lukas Oželis, su Jumis atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.